Pareho lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba mga scientists?
Paano masisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Magandang hapon mga classmates. Ngayon ay Biyernes at alas 4 na po ng hapon at wala po si classmate Mary. Pero syempre, dito kasama pa rin natin ang ating mga makukulit na sit-in. Ito po si classmate Cha.
Ako naman po si classmate Genesis, sit-in ngayon.
At ako po si classmate Alip, sit-in din.
Kami ay mula sa Kolehiyo ng Agham.
At kami po ay nakiting bumabati sa iyo na isang magandang masensyang hapon, planet Earth.
Dahil syensya namin,
syensya ninyo,
syensya nila,
syensya na kayo, agham para sa lahat. Dapat pala ako na nagsalita ng lahat.
Kaya mo naman pala eh.
Pero hindi, hihingalin ako. Salamat sa pag-sit-in sa iyong dalawa. Meron po tayong kasamang sit-in ngayon si classmate Genesis at si classmate Alip. Kung narito po kayo sa studio, mukha po silang twin brothers.
Para kaming pinagbiyak na mangga.
Bakit mangga?
Di...
Di bunga in general.
Bunga. Specific pambansang prutas daw.
Hoy, debatable yon. DepEd lang na-declare na ang pambansang prutas ay mangga.
Sabi nga,
magagalit ang durian.
Ako nga lang yata nakakaalam na ang pambansang pagkain ay lechon.
Siyempre. Pati si classmate Alip. Alam niyo yon.
Pamilya namin yun.
Medyo healthy po itong dalawang classmate sit-in natin ngayong hapon. Kaya... Ang unang na-mention on air ay lechon. Naku, sabi ko nga po nung umpisa, si classmate Mary po ay wala ngayon. Siya po ay nasa Cebu. Siya po ay na-imbitahang magsalita sa annual convention ng Mathematical Society of the Philippines Region 7. Oo, sa Cebu. Nagsalita siya Oo nga, ano. Kung nakikinig man si classmate Mary, alam na ang pasalubong sa dalawang ito.
Sarap.
Oo. Yung kawayan ng lechon.
Niyatang kami sa aeroplano yun.
Gagamitin natin sa dalawang ito at kayo ang magiging handa ngayong Pasko.
Hirap yan. Bakit hindi nila magustuhan?
Bakit hindi? So, kay classmate Mary, yung ating kan, yung aming pasalubong ay dapat lechon.
Sarap.
So, pag next week kasi medyo malapit na matapos ang taon. So, after nito, may isang episode na lang tayo. After noon, December 16, ay ang sensya na po kayo ay tutulong sa coverage ng ating annual lantern parade ng UP Diliman. So, pero syempre, since ito ay second to last episode na live, okay? Aside, of course, live pa rin yung ating coverage sa December 16, ang ating pong... bisitang teacher ngayong hapon ay syempre ang talagang superstar ng UP Diliman hanggang ngayon.
Suki na siya dito.
Oo, sabi nga yan sa atin, third time niya bumisita dito. Nung una siyang bumisita dito, si classmate Chris pa ang dito sa show natin. Pero si classmate Mary ay talagang, kung yan, hindi umaabsent dito dati. Ngayon, iniiwanan na niya sa akin ng show. So, siya po ay, syempre, inimbitahan natin siya last time kasi kakatapos pa lang niya ng kanyang PhD ngayon. So, balita nga natin dati noon, siya ay nakapasa ng law. Pero tinatanong natin siya, hindi pala siya tumuloy ng law. So, siya po ngayon ay nagtuturo sa Ateneo de Manila University. Pero kahit po nasa Ateneo siya, ay pumayag po siyang bumalik dito sa atin. So, i-welcome po natin ating teacher ngayong hapon. Hindi ko na po sasabihin yung kanyang, kung anong edad siya natapos sa kanyang BS. Baka mahiya tayong lahat. So, i-welcome po natin ang ating teacher ngayong hapon, si Teacher Micaela Fudolik. Magandang hapon, teacher.
Magandang hapon po. Magandang hapon din sa ating mga, sa mga nakikinig ngayong hapon.
At saka nahihiya tayong tawagin siyang teacher. Oh, eh, no?
Mas mukha pa akong matanda sa kanya.
Na-realize mo rin class with Genesis.
Buti na nag-ahit ako kanina.
Binubuli po nila ako kasi hindi pa ako nag-aahit hanggang di pa nasasubmit ang requirement ng productivity bonus ng UP Diliman this year.
Dapat deadline. Diba?
Oo nga. So, na-extend yung pag-aahit ko, ibig sabihin. So, puntahan na natin si classmate Micaela. Ano? So, ang balita natin namin dati, talagang pumasa ka na ng lae. Ano? At saka natanggap ka na sa College of Law.
Yes.
Tapos, hindi mo na tinuloy.
Hindi ko na muna tinuloy. After some, pag ninilay-nilay.
Dahil ba gusto mong magturo ulit? Or talagang...
Madami din namang factors. Pero yun nga, parang naisip ko na baka it's not the best time pa at this point.
Pero... later in life.
Later parang, siguro. Pero kasi ang lae, hindi naman na-defer eh. So, kukuha ko ulit ng exam.
Yung ba yun? Yun? So, pag hindi mo na siya nagamit ngayon, hindi na siya for
take ulit. Yes.
Pero kaya mo naman siguro ipasa yun.
Sana.
Pero so, sabi mo nga, ngayon ay nasa Ateneo de Manila ka na.
Opo. Kabilang, across Katipunan. Yes. Other side of Katipunan.
Ating kapitbahay.
Oo, true. Actually, literally kapitbahay siya ng koleyo ng Agham kasi siya yung College of Science na pinakamalapit sa Ateneo. Yes. No? So bakit mo naman naisipang tumawid ng bakod?
Actually, nag-industry din ako for a while
bago
before
pumasok
this.
Na Ateneo. Oo.
So hindi siya diretsong across the bakod. Bali ibang lugar muna.
Saka pumasok
muna. Gumala muna ako, nawasan muna ako. Tapos saka ako bumalik sa
Ateneo. Sang industry ka pumasok?
Energy. Sure. Energy industry.
Part of energy natin?
Hindi. Private.
Private. Okay. So, gaano ka katagal nagtrabaho sa energy company na
ito? 1.5 years.
Matagal-tagal din.
Matagal-tagal din, oo. Well, depende kung sino ang tatanungin mo kung matagal yan.
Physicist nga talaga.
Pero,
si relative yan. Si Teacher Micaela po, for sa mga ating mga classmates, kapag kinig po, ay siya po ay merong degree ng PhD ng physics. Siya po isang physicist talaga. So,
kaya pala nag-gather siya ng energy.
Depende kung kwan, yung 1.5 years yan, gano'ng katagal. Kasi, so, 1.5 years ka sa energy company. So, ano namang ginagawa mo doon?
Ang ginagawa ko doon before was ang R&D specialist yung item ko. So, although more on, we help sa business side din. Naman ng company. So basically,
part
technical side kami, pero of business projects. Aside from that, na-assign din ako sa ilang mga, sa geophysics kasi may geophysics division sila. So I also helped the division with some, or department with some of their projects. So actually, madami kami yung project na iba-iba with different people.
Refresh natin, Teacher Micaela. No?
Yes.
Pag geophysics ang sinasabi, ang pinag-aaralan dito ay...
Ah, okay.
Kasi physics, alam na natin.
Medyo. Mm-hmm. Batong, yes.
Batong physics?
Batong physics. Ano siya? Actually, yung particular na project na ginawa namin was, di ba, syempre, hindi mo naman... Kasi... it involves drilling. So, sa geothermal ako napunta. And, syempre, hindi ka basta-basta mag-drill kahit sa amin lalabas dyan na steam, di ba? Hindi naman, hindi ka pwede mag-drill sa UP Dilim at mag-expect ka na may lalabas na steam dyan. May power plant ka na bigla. So, hinahanap yung mga lugaw na to.
Kung saan pwede.
At isa sa mga ginagamit na paraan para malaman kung nasa ilalim ng lupa ay yung mga geophysical techniques. So, maglalagay sila ng mga sensors at titignan nila halimbawa kung anong klaseng bato yung nasa napaka-ilalim, kumbaga, napaka-lalim na depth sa lupa para malaman nila na ito pala yung mga hinahanap nating mga minerals na nagkasabi na meron ngang steam. So, yun yung...
So, ito yung mga indicators na tinatawag.
Yes, oo. Nakakatuwa nga, madami talaga. Napaka-interesting din talaga na kahit sa industry, may siyensya pa rin talaga. Hindi lang sa school. Kailangan talaga nila. Hindi nawawala yun sa buhay.
Talaga, yes, everywhere.
It's everywhere.
So, yung company na ito, talagang ano ba sila? Yung trabaho nila, nag-identify ng lugar kung saan pwede ka magtayo ng geothermal
lahat
plant.
Na yun. Lahat na yun.
Ano-ano pa. Basta something to do with yung parang, ano ba, paghahanap ng enerhiya.
Yes, oo. So basically, yung ginagawa namin, kasi syempre, di ba, mula pagtayo ng power plant, medyo mahabang proseso yan. Hindi yan agad-agad na, mayroon dito, bukas nila. Hindi siya gano'n. Medyo matagal na proseso yan. Ang trabaho namin, nasa bandang unahan kami. So kami sa
identification.
Yes, oo. At ang tagal-tagal, para makasigurado ka na meron talaga, medyo matagal na panahon ang inilalaan talaga. Oo, kasi mahal din mag-deals. Pwede mo, wala namang laman.
Tama. Oo, sad nga naman. Ano. So, hukay ka lang ng hukay, tapos wala ka naman ng huhukay.
Tama, kundi so, puro bato lang.
Ang lalim na, nasa inner core ka na, wala ka pa rin. Naku,
lava na yung nakukuha mo.
napaka-interesting naman ang ginagawa niya. So, babalikan po natin si Teacher Michael. Mag-break daw po muna tayo. Ang oras po natin ay 15 minutes na makalipas ng ika-apat ng hapon. Ang DZUP 602 po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 602.
UP ka naman!
Seno! Konnichiwa! Watashachiwa! UP Tomokai desu! Otanjoubi! Omedeto!
Maligayang bati sa
DZUP 1602! Kasali ka!
Pareho lang ba ang virus at bakterya?
Normal na tao ba ang mga scientists?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Kami po ay nagbabalik sa programang Sensya na Kayo. Ito po si Classmate Cha. At kasama ko ngayong hapon si na Classmate
Genesis.
At si Classmate
Alip.
Mga sit-in po para kay Classmate Mary na ngayon ay nagliliwaliw sa Cebu.
Kumakain ng lechon.
At syempre kasama pa rin po natin si Teacher Micaela. No? So kanina pinag-usapan natin na kasi bumisita siya dito, naging guest natin siya pagkatapos ng graduate. Inatanong natin kung ano yung development na kanyang, career. So, pagkatapos nga siya nagtrabaho na isang kalahating taon sa industry at sa enerhiya. So, naghahanap kayo ng parang pwedeng parang maging source ng
steam.
Kung saan pwedeng mag-drill.
Marami ba tayong geothermal sa Pilipinas?
Marami. Ang ano nga lang is that nagamit na. Kumagamit may tao ng may ari na noon. Huh? So basically, there was a time na super daming talagang boom yan. Pero kasi syempre, ang geothermal din naman na energy, renewable siya, pero yun lang, hindi naman siya nahahanap sa lahat.
Kasi ngayon, tama-tama ito pinag-uusapan natin na pinupush ni PDD, si President Digong Duterte, na gamitin natin yung na lumang-lumang pinatay yung nuclear power plant sa Bataan.
Ah, ibang issue pa yun.
Oo nga. Uh-huh. So, kasi ibang source ang nuclear power plant eh. No? So, pero dapat sa Pilipinas, since tayo ay naka-situated sa ibabaw ng nasa ring of fire tayo eh. So, ibig sabihin, marami tayong pwedeng bang hukayin at maging source ng ating geothermal energy.
Even sa last, I'm not sure if it was panahon ni Pinoy, panahon ni Gloria, yung renewable energy law. Ang matagal na yun.
O yung mga biofuel, kung anong mga panin na sasabi
nila. Actually, ang talagang major boom ngayon, yung solar.
Ah, oo.
Yung mga nagsulputang mga solar sa panel sa rooftop. Mm-hmm. Ayan.
So, na yung bahay na ang bubong nila ay solar panel.
Kasi dati mahal siya eh. Tapos,
ngayon pa mura na sa Pilipinas. Pero ba tayo?
Mas malaki ng decline ng prices worldwide din. Kasi
marami nang gumagawa.
Marami nang gumagawa. At the same time, I think sa material, hindi ko sure kung ano nangyari. Pero it's cheaper to produce now.
Kasi marami nag-aaral na parang maghanap na ibang material na pwedeng mas mura. So, kaya mura na siya.
Mas mura na siya. Kaya
sikat na siya eh, no?
Oo, napasin yung bila para lahat may gusto na magkaroon ng solar panel sa bubong yun.
Pero yung nakakalungkot kasi dito tayo sa loob ng UP Diliman wala tayong makikitang solar panels.
Ah, talaga?
Wala pa ako nakikita. Meron pa tayong solar panels sa loob ng Diliman. Alam ko sa pupuntahan ni Classmate Alip bukas kasi si Classmate Alip ay may itutour sa Corregidor.
Yes.
Sa Corregidor ay may mga solar panels ka makikita. At yun ang ginagamit nilang source ng...
Dapat ilagay sa National Science Complex. Madami tayong
totoo,
rooftop.
Totoo, no? Na parang maglagay.
Pwede paglagyan.
Kasi parang pakita na talagang ito ay magandang source ng enerhiya at mura ito eh, no? So kung mura yung kuan mo, yung source
mo. Yung source mo. Oo, yung
paggawa.
Ibang usapan. Alam ko may competition kung ilang years ka pa. Pero actually may idea ako dyan. Yung classmate siya. Mamaya pag-usapan natin. Pag-usapan natin mamaya kung anong mga pwedeng gawin ng UP. Pero yun na nga, a renewable energy. May wind din naman. Well, medyo mas mahal yun kasi syempre hindi siya mabibili sa mga CDR King, di ba? Walang man. Ayos, may mga nabibiling siya.
May mga electric fan ng maliliit.
Ay, ganun.
National din. Diba? So, talagang maraming source ng enerhiya dito sa Pilipinas. At, pero ano, ang common ba? Anong pinakamalaki natin? Hydro power.
Yes, sa mga renewable, malaki ang hydro. Ang problema sa hydro, with the climate change na, tutuyo ang ating mga dams natin. Mm-hmm. So, yun ang problema. Kaya, kailangan talaga maghanap ng iba pang source.
Mm-hmm. So, at yun ang ginagawa nyo dun sa...
Kasama yun sa mga ginagawa namin. So, tumitingin kami sa mga iba't ibang mga projects. Tapos, yun na nga, aside from that, yun yung business side. We also help the technical people do their work.
Yung naghahanap talaga ng...
Yung mismong gumagawa talaga. Magami lang, data sila, then we help them.
Mm-hmm. Na parang ito yung data namin. So, kayo nag-analyze.
Parang ganun. Yun.
Tumitingin doon sa data na kolekta nila.
Mm-hmm.
At tapos, so, after 1.5 years, so, nag-decide ka na para nami-miss mo ba ang classroom?
Nami-miss ko din. No, actually, nung bumalik ako, talaga na-realize ko na ano eh. Alam mo yun, iba rin talaga ang classroom. Mm-hmm. Ibang environment siya. And ang kagandahan sa pagtuturo, yun yung trabaho na kahit umalis ka, pagbalik mo, kung ano man yung ginawa mo dati, nakatulong siya sa'yo bilang isang guro.
Ilang taong ka pa nagturo bago ka nagpunta ng industry? Matagal-tagal ka rin dito sa
UP. Technically, 5 years ako nagturo. 5 years yung actual teaching time yun. 5 years. Tapos, nag-work sa industry and then ngayon nagtuturo ako ulit.
At ikuha natin, ipaalam natin sa mga classmate tagapakinig natin na pagka-graduate mo at the age of 16, sabi ko, hindi ko may mention, pero si Teacher Micaela, eh, nagturo ka na agad, di ba?
Yes, right after.
At 16.
Mm-hmm. May dolly permit pa ako noon.
Oo nga, kailangan yun, no, pag minor pa.
Kailangan nga pala yun. So,
ako ng dolly permit.
So, nagturo ka at 16. Kaitad mo ang mga sudyante, di ba?
Mas bata pa ako at
that time.
Mas
bata pa
siya. Imagine that.
Ngayon, di, matanda na ako.
Pero syempre, iba na ngayon.
Yes,
kasi
iba na ngayon.
Ngayon, nagtuturo ka na sa Ateneo. Kamusta naman? Ano ito magandang alamin kasi ikaw yung may experience na nagturo ka sa isang state university at sa isang private university.
Mm-hmm.
So gano'n ka nakatagal nagtuturo, teacher?
One sem pa lang ako. Kakaumpisa
mo lang.
Kakaumpisa ko lang. Mm-hmm.
So kumusta naman ang pagtuturo sa isang private university?
Alam mo tuusin, very similar. I mean,
pareho lang.
Oo, wala naman na super different. I suppose na siguro as a university din may mga programs as a private Catholic university. Mm. May mga iba sila mga programs na hindi mo mahahanap sa UP na wala namang ang tawag doon secular. University. So pero as far as teaching is concerned,
pareho lang.
Halos pareho lang. Oo,
yung
wala
attitude
naman
ng mga estudyante, pareho lang
in
din.
In terms of culture.
Culture. Very, very similar din, masasabi ko. Actually, na-realize na it's not really, ang culture would be not more on school versus school. Kundi, course versus course. Oo, nakakatawa na. Makikita mo din yung mga lasik. Kaya sa UP ka lang, di ba? Iba-ibang, taga-iba-ibang kolehiyo. Iba-iba din ang kultura, di ba?
Yes.
Ganon din doon. So, iba-ibang courses. Magkakaiba din sila ng kultura. And halimbawa, yung mga taga-science doon, medyo hawig sa mga taga-science dito. Parang ganon. So,
at na makikita mo rin dito sa UP Diliman, di ba? Na
ganon din.
Pag pumunta ka ng BA, iba ang halapa. Pupunta ka ng science, medyo... Iba yung parang...
Iba yung aura ng mga
tao. Yun. So, mayroon din silang ganun. Something like that din.
So, talaga, meron talaga haters ba talaga na pag ganitong tsura mo, punta ka ng science, ano?
May aura. May aura na. Alam mo eh. Alam mo kung...
Taga College of Engto, parang ganda. Taga BA to.
Malalaman mo ba? Diba sa UP, meron tayong ganun. Pero meron din, di ba? So, parang ganun din ang mga sudyante nila sa atin.
Meron din. IT, parang ganun. Parang actually... Mas maliit lang daw yung kanilang student population.
Sa science.
mismo sa buong universe. Sa buong universe. Kasi maliit lang nalalakad. As in dito, di ba? Parang may ikot, may tohi ka pa. May usual ka pa, layo-layo. Doon kasi relatively maliit lang. Oo, so
pwede mo lakarin lahat.
Oh, lahat na lalakad mo.
At saka maraming puno ang Ateneo. Yun ang magandang.
Marami din. Mm-hmm. Pero iba yung puno nila. Hindi tulad ng akasya natin dito.
Na may kalupi.
Daming puno ko sa dami ng puno. Pero yeah, wala yung
yung talagang malalaki at matatag na puno na, nakaka-create na, yes, parang lilim.
Mm-hmm.
Itong tulad ng mga andyan sa academic oval natin.
Mm-hmm. Treasure talaga yan yung ating mga puno.
Pero syempre, in terms of, kasi marami ako physics department ng Ateneo, eh, no? Talagang si Paeg.
Yes, si Chair.
Ah, siya naman chairman ngayon. Yes. Ako, binabati namin si Paeg, ano? So, may pabati po tayo ngayon, ano? So, i-break po na natin itong usapan with ating teacher, Micaela, ano? So, may mga pabati. So, mga kasali, birthday ngayon ng DZUP.
Happy birthday.
Wow. Happy birthday po. Wow. Happy birthday, DZUP. And imagine, akala natin bago pa lang ang DZUP. And we here in DZUP, we are feeling great at 58. Wow. 58 years old na po ang DZUP. So, kumustahin po natin ang ating pa-jeep na may libre pang pabati on air. So, ready na ba si Mark? So, Mark, ano na bang paandar nyo dyan?
Celebrating 58 years of DZUP. Pabati ka naman!
Buti na wala si Maria.
Ng DZUP papuntang papalit sa UP. Nakikinig po tayo ngayon sa pasensya na kayo. Ayan. So para sa ating pandar question, kasama natin ngayon si Kuya Henry. Mula siya sa Quezon, pero isa rin siyang jeepney driver na Katipunan. O, diba? Destiny nga naman, Kuya, diba? So, may pabati ho ba kayo sa makakilala niyo?
Nabati ko ang lahat ng driver ng UP Katipunan. Sana mag-ingat sila sa kanilang biyahe.
At nakikinig po ba kayo sa DZUP pag nasa jeep kayo?
Oo, nakikinig.
Ito po, ating pandar question para sa kanya. So, Kuya Henry, dapat ho ba tayong matakot sa science?
Ako eh, hindi dapat hindi matakot. Bakit? Ano bang dahilan para matakot?
O, kung ganun po, naniniwala mo ba kayo na tao rin ang mga scientist?
Oo.
So, ayan. So, maraming salamat at sana at nag-enjoy kayo sa aming pabati. So, ako si Mark para sa pabati ng DZUP 1602, kasali ka.
Fifty-eight years na tayo, mga kasali! Sa DZUP 1602, kasali ka!
Naku, maraming salamat, Mark. At sino ba si Manong driver natin ng Katipunan, ano? At nakikinig pala siya sa DZUP. At maraming salamat sa pakikinig sa amin dito sa DZUP.
Salamat po.
At kami nga po ay 58 anos na. Medyo matanda na rin, eh, no?
Eh, ikaw naman, classmate, siya, bilang malapit naman yung edad nyo ng DZUP.
Talaga, ganun, eh, no?
Baka ikaw ang nagsimula dito.
Nandito ko na pala nung start.
Anong moment mo yung nasabi mong you feel great at 58?
Eh, kasi nga, di ba, ang DZUP po ay isang radyo na hindi po kami para lang kumuha ng pera. Ito po ay isang radyo, istasyon ng radyo na ang intention po natin ay magbigay kaalaman sa ating mga tagapakinig, ano, na para tayong kwan, classroom type ng ating ginagawa dito, na every time talagang nagbibigay tayo ng mga bagong kaalaman, lalo na sa about sa science, sa siyensya, sa agham, ay tayo po ay nag-feel great na tayo nagbibigay serbisyo sa ating mga classmate tagapakinig dito sa loob ng UP Diliman at sa buong mundo. Well said ba?
Totoo
yun. Ang sarap ng feeling na andito tayo, nagbibigay tayo ng impormasyon sa mga iba't ibang klase ng tao mula dun sa mga papasok pa lang sa siyensya, yung mga nagtitinda siya. Kita nga natin, isang driver siya. Huwag natin ilang. Driver siya ng isang jeepney. Ay, nakikinig siya. Kasi alam natin siguro, we feel great na nalalaman nung may gustong makaalam ng iba't ibang klaseng impormasyon mula sa siyensya, sa arts and letters, sa lahat politika, ng mga bumubuo ng mga programa ng DZUP. Maraming salamat again, Mark, at saka sa ating manong driver na talagang pumayag. Batiin tayo sa ating 58th birthday. Maraming salamat. At mag-break po muna tayo. Ang oras po natin ay 31 minuto makalipas sa ika-4 ng hapon. Ang DZUP 1602 po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na at makinig sa DZUP 1602.
Binabati ko ang DZUP sa ika-58 anibersaryo nito. Malaki ang naging papel ng DZUP sa pagpapalaganap sa mga programa ng universidad. At isa sa mga nababalitaan ko nung ako'y bata pa lang ay malaki ang papel ng DZUP nung panahon ng Diliman Commune, kung saan dahil may pagbabawal noon ng mga balitang nagaganap sa ating bansa, ang maraming mga Pilipino, hindi lang taga-UP, ay nakikinig sa DZUP. Nung panahong yon, mas malakas pa yung kakayanan ng DZUP na magpaabot ng balita sa iba't ibang panig ng Kamaynilaan, ano? Alam ko, malaki ang effort ng DZUP sa kasalukuyan na muling palakasin ang DZUP. At nakikita kong nasa ganitong lugar ang programa ng aming opisina ng Radyo Oble at Your Service na ine-ere tuwing Martes ng alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon. Ito ay isang programa na nakadirekta hindi lang sa mga mag-aral, guro at kawani, kundi para rin sa ating komunidad at nagiging instrumento para ipag-ugnay ang UP sa mas malawak na komunidad natin dito sa Barangay UP Campus, pati na sa lungsod ng Quezon. Okay. So, alam ko maraming effort ang DZUP na pasiglahin ang iba't ibang programa nito. May mga pagpapalit-palit ng mga diin ng bawat programa dahil sa mga pangangailangan, no? So, pinapaabot ko na more power sa DZUP at sa lahat ng mga taong nasa likod nito. Sa DZUP, kasali ka!
The Asian Network of GIS-based Historical Studies, in collaboration with a project on GIS-based global history from Asian perspectives, the Philippine Geographical Society Incorporated, and the University of the Philippines Department of Geography will be holding ANGIS 2016, the 5th International Conference on Asian Network for GIS-based Historical Studies. This will serve as a venue for forming new insights and perspectives that will challenge conventional historical researches through collaboration among member institutions and partners. The ANGIS conference will be on December 1 to 3, Thursday to Saturday, in Balay Kalinaw, UP Diliman. See you there!
Pareho lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba ang mga scientist?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid, at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat!
Kami po yung nagbabalik sa programang Siyensya na Kayo. Ito po si Classmate Cha.
Ako po si Classmate Genesis.
At ito pa rin si Classmate Alip.
Sila po ay mga sit-in para kay Classmate Mary. At kasama pa rin po natin ang ating gusto ko ng ating batang-batang teacher ngayong hapon, si Teacher Micaela. So, sabi nga natin at the age of 16 siya na nagturo at ngayon siya ay nagtuturo siya ay nagtuturo sa Ateneo de Manila, no? So, talagang wala ka na bang kakaibang experience, Teacher Micaela, sa Ateneo na hindi mo na experience nung 5 years na nagtuturo ka dito sa UP Diliman?
Kakaibang mga experience. Well,
Meron nga ba?
Na parang, syempre yung, at some point siguro meron kang,
well, kasi, meron pala. Halimbawa, sa UP kasi dito, sa physics, yung mga 71, 72, di ba? Yun yung ating mga courses ng physics na kinukuha ng mga taga-engineering.
Mga service courses.
Service courses, oo, natin. Na doon, ang lalaki ng mga classroom natin, sa physics ha, mga 120 sila sa isang klase. And then, sa Diliman, departmental lang ating exam. So, kahit sinong teacher mo, ang exam nyo,
pareho.
Doon sa Ateneo, dahil nga siguro mas maliliit din yung class sizes, hindi kami departmental.
So yung klase mo, ikaw gumagawa ng exam.
Yung exam ko, hindi yun pareho ng exam ng kabilang klase. Kahit pareho kami ng tinutulong subject. So, I guess, iba rin yung ganong feeling, di ba, na syempre maganda rin na kontrolado mo lahat sa klase mo. Oh. At the same time, nakakapagod din pala gumawa ng exam.
Totoo yan.
Oo, nariyas na na. Dati kasi happy-happy kami.
Dati kasi departmental yung exam.
Happy-happy.
Ngayon sa buong semester, ikaw ang gumagawa ng exam mo.
Nakakapagod din pala.
Ang physics sa Ateneo?
Sa Ateneo, ako din nagsiset. Pinagsiset ako ngayon sa isa kong klase, apat. Isang klase, apat plus finals.
Marami-rami rin yun.
Marami-rami din. Saka, yun na nga, dati kasi konti lang eh. Oo, madami rin check-checkan. Pero, buti na lang at hindi sila 120, bali.
Ilan ba ang class
30
size?
30 to, yung nakuha. At 30 lang. 30. I'm not sure kung 10 talaga or dahil sa K-12, di ba, medyo lean season ngayon kasi wala masyadong entrance. Pero, I think mga 30 to 40 ata yung standard nila.
Na class size
for the lecture.
Pero, mas okay na yun. Pero, syempre, kung mas mababa pa doon, like say 20 to 25, mas okay sa
mas masaya ako. Ako masaya ako. Kung 15 lang, mas masaya talaga ako.
Ano klaseng exam teacher, Mikaela, ang binibigay mo sa atin yun? Like, meron bang multiple choice lang ba? O may solving, problem solving talaga?
Sa akin, mahalaga sa akin na may concept at saka may problem solving. So, meron ako multiple choice para sa mga conceptual. Saka meron ako mga problem solving din. Para may mga, makita mong paano sila mag-isip na hindi na sila nanghuhula, di ba?
Nabila na lang magic na nag-appear
yung sagot. Magic na nag-appear yung number. So,
yung pala galing sa katabi yung sagot niya.
Lalo pag multiple choice.
5 meters per second. Talagang, tumag-tumag, mapatama pa, pati yung pa niya.
Pati yung mali. Pati yung mali. Para din makita din kung paano mag-expresyante. At the same time, kung halimbawa, hindi nakuha yung tamang sagot, may points naman siya for effort din. So, halimbawa, nagkamali ng mga partial points.
Kung arithmetic lang yung mga mali. Pero
syempre,
yung konsepto niya tama.
Tama yun. So, bibigyan ko ng credit.
Kasi kung kuha yan, say multiple choice yan or true or false, kung ano yung sagot mo, wala ka ng chance. So.
Magkamali ka ng compute sa calculus. Which happens, ha? Yung mga degrees na nagiging radians.
Totoo yan. Naalala ko yan sa mga physics.
Common na mistakes ng mga taong magkukuha ng aaral ng physics. Ano,
yun.
Naku-confuse sila. Kasi teacher, minsan nakakalimutan i-convert yung calculator, yung ilipat yung calculator.
Tama, sa pagamadali, hindi na nag-chisim.
Lalo na sa exam na tense ka na.
Tense na, tama.
Tapos, gagamit ka pa ng calculator, minsan mo napapansin na deg pala yung nakalagay doon, kailangan mo pala nakarad.
Yes. Pero ito, na-discover ko dito, no? Bilang sudyante dati, I think, lalo na ngayon, ayaw natin na tayo po ay binibigyan ng assignment. Diba? Ayaw na ayaw. Bilang sudyante. Bilang sudyante. Ako, medyo parang nini, dagdag, alam mo yung dagdag trabaho para sa, pero na-discover ko na ang problem set pala, hindi siya trabaho ng sudyante. Trabaho siya ng teacher kasi babalikin sa kanya 20.
Tapos ang dami.
Totoo.
Mas
madami ka pang
nabibigay rin po kayo ng problem sets
mas
sudyante mo.
Yes, kasi ako kasi din noon, actually, nung kasi sudyante ako, medyo ang tawag nito, self-motivated naman ako. So ako mismo talaga, yung by myself, ako yung nagsosolve talaga bago mag-aral. Pero apparently sa ngayon, na madami din ginagawa mga estudyante, medyo hindi din sila gano'n nakapag-prioritize halimbawa ng maayos. Ang kagandahan pala po may problem set ay nafo-force silang mag-aral. Kaya po sa ating mga estudyante takapakinig, wag po ninyong iisipin na kaya po kayo binibigyan ng assignment dahil gusto po kayong pahirapan ng inyong teacher. Ang totoo po niyan ay ang teacher po ninyo ang nahihirapan.
At itong mga problem sets ay tulong sa mga estudyante.
Yes. Tulong po yan sa inyo.
Lalo na sa mga subjects natin sa science, physics, math, chem. na kailangan mo talaga mag-practice ng pagsusolve. So, mainam tong problem set
tama
pala.
Tama yan. Ang mga, ang math ay hindi po na, naaaral sa pagbabasa lamang. Tama yan. Laing po nagkakamali dyan.
Pati ito pong tatlo, magkakapatid na ito, yes, physics, chem, at mathematics. So, ito yung tipong kailangan mo mag-solve na mag-solve. Tama. Kailangan practice.
Practice talaga.
Yung pala yun, hindi ko rin naisip yun eh. Na ang problem set pala
ay mas trabaho ng
teacher. Marirealize mo na yung teacher no pag bumalik na sa'yo yun.
Oo, pag na-realize mo, ba't ko nga ba ito ginawa?
Nag-submit na sa'yo. Ano to? Tapos, may ilang problems mo binibigay yung sa problem set? So, sampu?
Hindi naman. Hindi naman. Kasi, well, tatlo may sub-items halimbawa, gano'n.
So, number one, from A to Z.
Oo, oh, mga ganyan.
Mga Z prime pa.
May AABB pa yun.
Oo, may AABB. Talagang pahirap sa teacher talaga yun. Oh, pag yun ganung,
kung nahihirapan ng sudyante, mas mahirap po yun sa teacher.
Kasi talagang, aminin natin, talagang hindi madali talaga mag-check. Eh,
no? Actually, naghahanap pa ako ng teacher na magkasabi sa akin na ang pinakamasaya sa buhay ng pagtuturo ay ang pag-check. Wala pa po akong nakikita nagsasabi sa akin.
Yung po siguro nagpupunta teacher ng kwan ng mga coffee shops para mag-check. Enjoy siguro sila doon habang minum sila ng... Pero parang checking, marking papers, parang sa mga teachers talagang parusa siya. Yes. Eh, no? Lalo na kung may deadline po kayo. Kasi sasabit na ang grades.
Yes,
tapos nakatambak siya ng mga exams na hindi mo po siya nag-grade or di po na mamark.
Saka dapat din po nating isipin, hindi po dapat pinipilit ang ating mga teacher na mag-check dahil masama po ang minamadali ang check. Maniwala po kayo dyan.
Masama yung minamadali yung grade.
Kahit naman sa may mga makukulit tayo na ano na po ba yung grace, ano na po ba exemption. Pero alamin po, lalahanin po natin na ang mga partial point po ay
nakasalalay sa mood ni teacher, yes, para mag-check.
Kapag naghahanap pa siya, pag medyo in the mood siya, maghahanap talaga siya ng paraan para
may pasaka.
Pero kapag po yan ay manadali ninyo, ang pinakamadali pagbigay na grade ay zero pag mali.
X na lang.
Teacher, naghahanap kayo ng parang anong tawag dito? Ayaw niyo po nag-check na mainit ang ulo niyo?
Hindi ako nag-check na mainit ang ulo talaga. Kasi,
kawawa
ang sudyante talaga na kahit may konting katiting na kung normally bibigyan mo ng 1 point, kahit overtime may 1 point siya, zero na ibibigay mo kasi napapagod ka na o nagamadali ka na kailangan ng check-in.
Lalo po sa mga problem solving na kailangan, nakakatulong po sa sudyante yung mga partial points.
Yes, oo. Madaming tawag ito, dyan na nakasalalay ka nilang mga grade.
Umabasa tayo sa partial.
Sa partial points na lang.
Kalingan tanong ng mga estudyante, di ba? Sir, may partial points po ba?
Oo, uso yun. Uso yun sa mga estudyante. Parang,
points for effort.
So, minsan ka meron po bang estudyante na lumapit sa inyo dahil maganda yung sulat kamay niya, nang humihingi ng...
Ay, talaga? Wala
mga drawing pa. Drawing pa kayo sa
lupa. Malinis naman po eh. Kumpara po dito, 5 binigay nyo. Mukha naman po siyang kinaskas ng manok. Ano pong ganong mga estudyante. Pero talagang, kuhan pala yun, no? Talagang, bilang teacher talagang, importante kung ano yung mood mo pa nag-check ka ng mga exams.
Lalo na yung mga ganyan, mga may partial point. Kasi totoo lang, napakadaling mag-grade ng zero or perfect.
Pag mali, X na agad.
Oo, diba?
Na hindi nyo na po titignan yung solution niya. No?
Kasi mali ang sagot eh. Ang sabi sa akin ng nanay ko daw noon, nagtanong siya sa kanyang teacher kung may partial point daw siya. Ang tanong ng teacher niya, halimbawa daw mayroon daw ibon na kailangan mong batuhin at hindi mo daw nabato. Ang tanong ba ay nabato mo ba yung ibon o hindi? Ay hindi nga, kaya talagang walang points.
Tama nga po naman po. Galing naman ng teacher.
Malapit naman po yung tama eh. Partial naman po.
May scoring eh. No?
Nahagip naman po daw.
1 cm away from the ibon ka. So ito yung point mo.
May criteria for judging.
So, para feeling ko po, teacher, yun din iniisip ng mga estudyante natin eh, na parang malapit na sila dun sa tamang sagot eh. Medyo along the way, may nagkamali lang eh. So, pero bilang teacher, talang tayo.
Siyempre, we want to give them credit naman, di ba? Para hindi naman sila feeling na, alam mo yun, talagang sayang yung effort.
Paano po yung estudyante na nagsulat-sulat lang para isipin
ng teacher? Ayun ang mga pinaka-nakakain sa lahat. Yung mga kailangan mong make sense talaga kung doon. Oo, yun yung mga, kaya ako pa ganun.
Hindi talaga zero po binibigay niyo.
Kung talagang wala, eh, yun yung magawa mo.
Ay, paano alam niya yun?
Paano po yung may nakalagay po doon na, let's say, may prayer sa likod, may tula, yung matipong ganun. Naka-experience po kayo ng teacher?
May mga ilan na mga sabihin daw na, yun nga daw, sorry daw kasi ganyan-ganyan.
May mga love letter sa likod.
Wala, eh, wala akong ganun. Sa akin, hanggat maaari, talagang ano talaga ako, objective talaga sa grading.
She's right.
So, kasi may mga sudyante, dear teacher, sorry po kasi naayaw po ako ni kaibigan ganito na pumunta ng Saras.
Saras?
Inumaga po kami. Nasipa po kami ng kabayo. So, kasi kung may mga ganyan po talaga sudyante nagbibigay ng...
Lalo sa mga nagpapaawa.
Yung mga ganun. Na-experience ba teacher na may lumapit sa inyong sudyante na umiiyak talaga makaawa
sa grade? Ano, actually nabiyak ko siya ng quarter. Tapos bumalik siya sa lab course 'yon. Lumuhod ba naman sa akin? Ganung level.
At yung panahon po 'yon, mas matanda pa yung lumuhod kaysa inyo.
So tingin ko. Talagang hindi magmakaaway.
Para nagmamakaawa ka sa mas bata sa'yo.
Kaso nga lang talaga, lab course yun eh. Importante. Kailangan lang niyang pumasok. Hindi siya pumapasok. Ano pwede kong gawin? Kaya nung next sem, sa akin, sorry, tapunta.
Pumapasok na siya.
Pumasok na siya.
At pumasa na siya.
Yes. Oh,
kasi alam na yun.
Natuto na siya.
Oh, at least may learning po. No?
Yes.
Yung physics po ba ng mga klase sa Ateneo ay... Pareho ng mga klase rin. Merong lecture at may laboratory classes.
Yes, meron din siya lecture sa laboratory classes.
So parang tulad din ng mga klase natin dito.
Ang difference lang dahil dito sa UP, meron tayong lecture na malalaki. Mm-hmm. So 3 days tayong 120, tapos sa 1 day, hinahati-hati natin sila sa tagto 20 na estudyante.
Small classes. Ito na po yung laboratory.
Recitation pa lang yun.
Recitation pa lang yun.
Sa math ba, meron na ba kayong ganun ngayon?
Yun na po yung bagong format sa mathematics na ngayon.
Kasi dati noon, nung panahon ko,
isa classroom lang.
Talaga. Matagal na panahon na yun. Nilinawin
natin na si teacher Micaela ay bata pa talaga.
Bata pa siya. Nung panahon namin, wala pa talagang gano'n.
wala pa.
Mag-break po muna tayo muli. Ang oras po natin ay 47 minuto makalipas ika-4 ng hapon. Ang DZUP 1602 po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Pa-DZUP ka naman!
On behalf of the UP Travel Society,
Happy 50th Anniversary DZUP!
So DZUP 1602, kasali ka!
Gusto niyo ba malaman kung ano ang mental health? Paano alagaan ang sariling pag-iisip at ang tamang pakikitungo sa mga taong may mental health problems? Pahinggan ang mental health, alamin natin yan! Mula December 6 hanggang December 9 to 10 a.m. sa DZUP Special Features. Sa pakikipagtulungan ng UP Department of Psychology at DZUP 1602, kasali ka!
Pareho lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba ang mga scientist?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid, at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat!
At tayo po ay nagbabalik sa programang Siyensya na Kayo. Ito po si Classmate Cha.
Ako po si Classmate Genesis.
At ito po si Classmate Olive.
At sila po ay mga sit-in para sa kay Classmate. At kasama pa rin po natin sa huling bahagi nating programa si Teacher Micaela. No? So, ini-explain ni teacher kanina yung kanya experience sa mga sa pag-check. Oo, kasi nga, yun isang parusa rin sa mga teacher talaga na once magkaroon ka na ng deadline at paano mag-check at naka-imbak dyan ang napakaraming exams, medyo mahirap na.
May problem.
At sabi nga ni teacher, kailangan humanap ng magandang timing ano para sa teacher. Hindi pwede mag-check ang teacher na may itang ulo.
Oh, unless multiple choice.
Gutom.
Okay lang yun. Multiple, lang yun.
Multiple choice.
Oh, madali yun. Pero...
yung multiple choice yung ba sa physics? Diba yung nandito po kasi sa NIP?
Yes, sir. Multiple choice kami before. At, pero may computation yun.
Ah, may kasamang computation. Oh, partly... multiple choice tapos may part may
hindi, sir, partly yung sagot multiple choice kumaga magko-compute ka para makuha yung sagot.
Paano din check yung teacher dati, manual ba yun o meron kayong machine?
Noong time ko manual pa, I think yung may machine
na si
yes. Yes, so, acetate or butas-butas.
Oo, tapos magbibilang ka ano ng tamang sagot.
I think no later nakakuha na sila ng ano yun, automatic yung, checker. Malaking tulong talaga yun ang mga automatic checker. Pero yun nga lang, pag talaga multiple choice, wala ang partial point. Ganun talaga ang buhay.
Kawawa ang sudyante.
Over 45.
Pero,
pero ang grade, mabilis mag-upload. Oo.
Para sa teacher
wala
ko.
Wala magmamadali sa'yo.
Oh, walang nandiyan kagad ng score. Yun nga
ginhawa
lang.
Yung buhay ng kwa, na teacher na andyan
at syempre, pa sudyante, yun, alam nyo na yung grade niya. Alam nyo nang mababa. Ahead kasi, of time.
Oo, kasi kawa, pero mahirap din gumawa ng multiple choice.
Mahirap gumawa ng
multiple choice. Lalo po sa physics.
Ah, yes. Actually, sa test making, alam nyo, ang multiple choice exam, pag ginagawa, at least ako, pag ginagawa ko yan, I also want to make sure na yung exam, kumaga na, kaka-capture niya kung ano ba yung alam at hindi alam ng sudyante. So, may mga distractors din tayo na halimbawa na kung ito yung naisip niya na mali, ito yung magiging sagot. Oo, may mga ganyan din. Kaya yun naman yung mahirap sa paggawa ng multiple choice exam. Napakalaking effort, kumaga. Yung isang item na yan, ilang, kumaga, kung one minute po yung tinignan, ang teacher nag-spend siguro ng mga 30 minutes para gawin ang tanong.
Para, una-una, para lang mamili ka kung ano ilalagay mo dun sa mga choices.
Yes.
So, ano ba yung maganda na para matest mo talaga yung gustong mong itest dun sa tanong na yun.
Tama. At saka isa pa yung to ensure na kakayanin naman ng isang average student na matapos yung exam within the prescribed time. O, hindi po biro ang paggawa ng mabuting exam.
Kasi binimeasure niyo po yun.
Yes. O, halimbawa, kung ang exam mo ay hindi pala natatapos ng mga sudyante, nabigyan ng isang oras, yung pala kailangan mo ng apat, diba, medyo mahirap talaga po yun. So, kailangan natin ensure talaga na tama ang ating kumaga
balance.
Yung balance ng exam.
Na kung oh kasi bigay ka ng exam tapos hindi mo lang pinag-isipan. Akala ng mga estudyante talaga ng teacher pag nagbibigay ng exam
nagpapahirap lang.
Pahirapan to.
Oo, hindi ganoon.
Talagang
pinapag-isipan po natin yung mga teacher.
Kasi gusto po nating malaman kung may natutunan ba yung ating estudyante sa ating tinuro no?
Tama, sir.
Yun ang purpose ng kwa, yun ang purpose ng exam natin. Hindi para magmayabang.
Tama. Maaaring, yan lang ang dating sa kanila, pero hindi yan totoo.
Baka meron pang chismis na, pinapahirapan tayo ni Mama sir, ni Sir kasi
bawal mas matalino sa kanya.
Noong nag-aaral siya, pinahirapan niya. Mga tipong gano'ng mga reaction ng sudyante.
Mga chismis.
Oo, may mga sudyante talagang ganyan ang nagiging reaction pag sila ay nagtitake ng exam. Lalo pag bumabagsak sila.
Kaya naman pala.
Si teacher ang kwan, ang may kasalanan. Pero alam niyo po yung teacher na ano pang paniniwala niyo na sa loob ng classroom, ano, sa science class, ang lahat ba ay si teacher lang may kasalanan kung ang estudyante ay bumagsak o
siyempre hindi kung hindi naman nag-aaral ng estudyante ano magagawa natin di ba, kaya nga mahalaga din yung mga problem set na ini-assign ng teacher ay dapat natin gawin diligently bilang mga estudyante,
so mutual yung role,
parang mutual ang role na hindi pwedeng tayo lang ang nagtatrabaho, kailangan sila din mismo mag-exert din sila ng effort para matutunan matutawin sila sa klase kung
hindi lang si teacher lang lagi gumagawa. Si teacher na lang mag-take ng exam
niya. Oh, parang ganoon.
Teacher, parang ikaw lang mo mag-take ng exam. So, punta tayo sa kwan, no? Patapos sa ating programa. Punta tayo sa mga future plans ni kwan, ni
plans.
Teacher Micaela. So, kayo po ba medyo magtatagal sa pagbabalik nyo sa akademya?
Sa akin, sa ngayon, ano pa lang ako eh. Alam mo yun, nandun pa ako sa stage na nag-iisip ako ng aking mga future plans.
Paano nyo po, gusto ko lang balikan yung umpisa natin, paano nyo po naisipan na gusto nyo mag-law?
Ah!
Ano po yung nag-udyok sa inyo?
Actually, isa sa akin, naisip na, alam mo yung mga pwede mong gawin, yung mga ganun. Hindi ko man naasahan.
Kayo ba'y laging nanonood ng mga courtroom drama, ng mga...
Nanonood, pero hindi pa lagi. Oo, parang... Hindi, nabiglang nga ako nung na-viral siya, hindi ka man akalain kung...
kasi po, sabi nga po namin, kayo po isang superstar.
Yun na nga, parang naisip na parang... Nahiya naman spotlight. Ako.
At isa po kayong inspirasyon sa mga kabataan natin na isa po kayong magaling sa physics. Ngayon, gusto niyo naman po pasukin ang law. So kaya marami rin ang marami ang na-excite nung kayo po ay pumasa sa lae. At papasok kayo ng law. Pero wala palang
Hindi ako tumuloy. So kung babalik man ako, kukuha ako ng exam.
Yun nga po. Pero... hindi pinag-iisipan nyo yan na bumalik?
Oh, no. Siyempre, sa ngayon yun nga, sa ngayon eh, nag-iisip-isip pa lang din about what I want to do in the far future. Yeah. So, siyempre kasi ang mga ganyan mga bagay, hindi yan basta-basta na lang, type mo today. Hindi. Wala nga talagang...
So, ayoko na next time.
Wala po ba kayong plan? Parang future research project na iisip sa physics?
Ah, sa ngayon, as yung sabi ko nga sa inyo, nag-iisip pa ako na aking mga future plans.
Talagang, at nag-i-enjoy po kayo sa pagbabalik sa...
Actually, yun na nga, masaya magturo. Yun ang na-discover ko.
Yun ang kanyang
ulit.
First love.
Talagang...
Iba talaga ang...
Pero hindi na po kayo na-burn out nung kayo nagtrabaho sa industry?
Hindi naman. Naisip pa lang din na parang... maganda rin magkaroon ng panibagong lumang environment.
Bago po ito kasi...
Bagong kulay.
Mula po sa pula at...
pula at luntian.
Kayo po ay tumawid ng...
Asul.
Yes. Mula po sa Kamao, kayo po ay nagpunta sa isang agila.
Ay, agila din tayo.
Totoo ba yung chismis na yun? Agila ba talaga yung...
Alam ko, agila din doon.
Ilan ho? Isang parot?
Hindi daw parot eh.
Hindi ba ati parot ba siya?
Kasi mukha siyang parot eh ba sa transcript.
Pero agila pala yun.
Pero agila daw yun.
Na ngayon kasi ang ginagamit natin Kamao kasi hindi tayo sure kung anong klaseng ibon yung unang ibate between parot or agila. Pero... ano po yung kwan? Last question. Ano po yung ma-advise yung sa mga kwan? Sa mga batang tagapakinig dyan na nag-iisip pa na pumasok sa linya ng science, ng siyensya.
Go!
Ano po yung kwan? Ano ba yung mga katangian talaga na kailangan nila para sila makasurvive maging, sa pag-aaral sa science?
Sabi, kailangan may natural curiosity. I think yun yung pinakamahalaga sa lahat. Lahat naman ng iba ay matutuntunan mo kayo masipag. Hindi po ba?
Kasipagan lang
kasi
talaga.
Pa, kasi natural interest, saka syempre, yung determination na tapusin mo ano yung
at bawal po maglaro ng mga kwan, mga games sa cellphones, mga tablets.
Lalo na ngayon, next week.
Lalo na ngayon.
Finals week na, diba? So, kailangan talagang ibuhos mo lang yung kasipagan mo sa pag-aaral.
Oo, kumaga, kailangan, hindi pwedeng basta-basta lang. Baka mamaya kulang yung effort mo.
Oo nga eh, no? Lalo kung gusto mo talagang pumasa or gusto mong para magkaroon ng magandang grado, kailangan talaga magsipag.
Yes, saka makakatulong talaga ang pagsisipag. Kahit naman paglabas sa eskwelahan.
Opo, ano. Kahit sa pagtatrabaho.
Kahit sa pagtrabaho, iba talaga nakagawa pag na-develop mo yung kultura ng sipag.
Hindi, bawal ang tamad.
Tama.
Walang nangyayari sa mga taong tamad. Ako, maraming salamat,
salamat teacher. Salamat din po, mga classmates.
At sana po sa uulitin.
Sa uulitin ulit.
Oo, kasi talagang bawat pag tinakausap natin si Teacher Micaela, marami tayong natutunan. Ngayon,
mga bago tayo
na sa kanya. Ngayon naman, experience niya kung paano magturo, experience sa pagtuturo, na ngayon ko lang na-realize yun. Yung sa problem set talaga, natuwa ako. Hindi na ako magbibigay ng problem set. Etchos lang. Nga naman pala, kasi teacher pala ang kawawa. Ano? So, maganda ring realization sa mga estudyante yun na huwag naman siya nung kinocurse si teacher kasi nagbigay ng problem set. Ito yung isang tulong para sa kanila.
Tulong dapat yung notion na pahirap yung mga teachers sa mga estudyante.
Ito'y tulong sa inyo para kayo ay magkaroon ng practice sa pagsusolve ng mga problems sa physics or chemistry or sa mathematics or sa anumang field. Itong problem set ay hindi pahirap but rather tulong sa inyo ni teacher. Pahirap kay teacher, tulong sa inyo sa estudyante. maraming salamat at maraming salamat din sa inyong dalawa ha sa pagsama sa akin dito sa programa sa pag-uulit. So,
salamat din. Uulitin.
Oh, pag absent si classmate Mary, oh, di kaya ako yung absent. Kayo yung magsasab sa amin. Naku, abangan nyo po ang itala kaya. Yan po ang susunod na programa. Naku, mga classmate, tapos na ating isang oras.
Ang bilis ng oras. Ito po si classmate Genesis.
Ito po si classmate Alif.
At ako naman po si classmate Cha.
Tuwing Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon.
Buong buo, walang labis, walang kulang.
Kaalaman, kaligayahan at kahulugan ng puso ay mararanasan.
Dahil sensya namin, sensya ninyo.
Sensya nila.
Sensya na kayo, ang agham para sa lahat.
Hanggang sa susunod na Biyernes, mga classmates, dito sa Siyensya na Kayo, ang agham para sa lahat.